Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Nevena Bogdanović. Ovo su najvažnije vesti. Šefovi država i vlada 27 zemalja članica Evropske unije na samitu u Briselu odlučuju o otvaranju pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio da je održavanje odnosa sa Rusijom i Kinom za Srbiju vitalni nacionalni državni interes. Bivši premijer Federacije BiH Fadil Novalić u petak ide na izvršenje kazne, potvrdio njegov advokat. Grafit mržnje na ulazu zgrade gdje živi novinar Dinko Gruhonjić, nezavisno Društvo novinara Vojvodine traži reakciju nadležnih. Najmanje 10 ranjenih u raketnom napadu na Kijev. Kremlj kaže da će uzvratiti ako Evropska unija iskoristi profit od ruske imovine da naoruža Ukrajinu. Ostanite sa nama i čućete šta bi za građane Sarajeva i Doboja značilo otvaranje pristupnih pregovora između Bosne i Hercegovine i Evropske unije.
A meni bi značilo da to što sam ja student i nekako valjalo bi da ovdje izgradim neku svoju karijeru i budućnost, a da ne moram ići negdje u inostranstvo.
Ali ob Evropsku uniju normalno, ali sve ovisi o političarima.
Što prije, ako može večeras da uđemo u Evropu.
Deca iz Srbije posjetila su Muzej ratnog djetinjstva u Sarajevu. Sofija Todorović iz inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji.
To su, znate, jako važne stvari. Jako je važno da deci određene teritorije ili delovi ovog regiona ne ostanu etiketirani kao neprijateljski bez da su ikada o njima bilo šta saznali ili čuli.
Na Svetski dan osoba sa Downovim sindromom, roditelji dece sa Downovim sindromom u Srbiji ukazuju da podrška države postoji, ali da nije dovoljna.
Ono što dobijamo od države, ja ne mogu da kažem da ne dobijemo ništa jer to nije istina, ali se ne dobija dovoljno. Fizikalne terapije su nama bile zakazivane jednom u tri nedelje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lideri 27 zemalja članica Evropske unije danas i sutra u Briselu odlučuju o otvaranju pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Države članice su dogovorile da daju zeleno svetlo za početak pregovora Sarajeva i Brisela o članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Javlja Ermin Zatega.
U skladu sa preporukama Evropske komisije od 12. marta 2024. godine, Vijeće Evrope odlučuje da otvori pristupne pregovore sa Bosnom i Hercegovinom. Ovo stoji u nacrtu konačnih zaključaka o kojima raspravljaju lideri Evropske unije. Pregovori, međutim, ne mogu otpočeti ni nakon formalnog otvaranja, sve dok se ne usvoji pregovarački okvir, kaže Lejla Ramić-Mesihović, šefica odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije na Međunarodnom Burč univerzitetu u Sarajevu.
Dobit ćemo u stvari prvo najavu formiranja pregovaračkog okvira s njegove strane. Mi se moramo pripremiti, mi moramo imati pregovarački okvir. Onda idu skrininzi po sektorima da se ustanovi kako je stanje, kako bi se napravio taj neki baseline, neka polazna tačka u koju mjerimo progres, stagnaciju ili nazadovanje u predstojećem periodu.
Pregovarački okvir će biti utvrđen tek nakon što Bosna i Hercegovina ispuni 14 prioriteta koje je Evropska komisija predstavila 2019. godine, kada je objavila mišljenje da je Bosna i Hercegovina spremna za status kandidata. Tih 14 prioriteta je podijeljeno u 4 područja: demokratija i funkcionisanje institucija, vladavina prava, osnovna prava i reforma javne uprave. O tim se stvarima neće pregovarati jer one važe za sve članice Evropske unije, kaže Ramić-Mesihović.
Ono što se pregovara je praktično prelazni rokovi. Znači, kad se pregovara s Evropskom unijom, ti ne pregovaraš o suštini. Suština važi za sve. Znači, pravna stečevina važi za sve principi funkcionisanja koji su predviđeni kriterijima iz Kopenhagena i Madrida. Jedino kod čega pregovaramo zapravo su prelazni rokovi.
A evo šta o evropskom putu Bosne i Hercegovine misle njeni građani.
To je činjenica da su otvorni pregovor, ne znam koliko je to realno, ne znam koliko je Turska već godina ima otvorne pregovore, pa nisu ni dokle, ali narod se najbolji.
Pa meni bi značilo da to što sam ja student i nekako valjalo bi da ovdje izgradim neku svoju karijeru i budućnost, a da ne moram ići negdje u inostranstvo.
Politika me nekako ne zanima jer ne smatram da me neko pita za to, da mogu odlučiti šta. Ali ob Evropsku uniju normalno, ali na primjer sve ovisi o političarima.
Ne znam ja, ajde mi više tamo smo vezani nekako za istočni dio, ali svi mi odavde idemo rat u Evropsku uniju, tako da Ne znam, moje neko lično mišljenje, ja nisam za ulazak u neku Evropsku uniju, to je moj neki lični stav.
Što prije, to bolje. Što prije, ako može večeras da uđemo u Evropu.
Jedno se govori, drugo se radi, a treći izađe na kraj krajeva. Pošto znam tamo u Njemačkoj kako je i gledam odotudan s one strane, a bi voleo da bude, da ide ka Evropa, ali mnogo stvari tu igra. Neće Evropa tako lako pristat. Volio bi da se bilo kako slože u BiH, u Bosni i Hercegovini, da bilo što napravi da idemo ka dalje. Da što manje mržnje bude, političar mogu napraviti to.
Bosna i Hercegovina ima status kandidata za punopravno članstvo od decembra 2022. godine. Godinu dana kasnije su lideri Evropske unije izrazili spremnost da otvore pristupne pregovore i pozvali komisiju da u martu objavi izvještaj o stepenu ispunjavanja ključnih kriterijuma. To je osnov za odluku lidera Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Koliko je godina prošlo od kako je Bosna i Hercegovina započela svoje dugo putovanje ka Evropskoj uniji? Šta se u međuvremenu dogodilo? Koliko faza života stane između 1999. kada je započeo proces stabilizacije i pridruživanja do pregovora za članstvo?
Poglavlje prvo.
U podcastu ZIP Zaviri ispod površine poslušajte kroz šta je Bosna i Hercegovina prošla na putu ka Evropskoj uniji, kroz šta prolazi i da li je spremna za taj daljnji proces. Adi Ćerimagić, viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost.
Nijedna od šest zemalja Zapadnog Balkana u ovom trenutku nije pripremljena za članstvo u Evropskoj uniji. Najnaprednija među njima je Crna Gora, ali još uvijek je daleko od toga. Najnepripremljenija zemlja je Bosna i Hercegovina.
Da li se proces mogao pokrenuti i ranije i da li bi sada moglo ići bolje, jače i brže? Rikard Jozvijak, urednik za Evropu na radiju Slobodna Evropa.
Pitanje je šta je sljedeće. Jedna stvar je reći da otvarate pristupne pregovore, no pravo pitanje je kada zapravo otvarate pregovore i to je nešto što će, ja mislim, biti odlučeno kasnije. Mislim da bi se to moglo desiti u junu.
A šta građani Bosne i Hercegovine u zemlji i inostranstvu misle kada govore o Evropskoj uniji?
Slobodne granice, to prije svega. Promet roba i usluga, otvorenost.
I standard neki života. I to bi nam dosta pomoglo, jel tako? Da mogu obezbijediti sebe, svoj život, svoju porodicu.
Tako da će se moći bez ikakvih problema iz, ne znam, Mostara u Dubrovnik ići bez da se prelaze tri granice.
Ja sam Leila Omeragić-Ćatić, a moj podcast ZIP pod nazivom Šta čeka Bosnu i Hercegovinu nakon otvaranja pregovora sa Evropskom unijom potražite na slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Spotify-u, te Apple i Google podcastima.
Poglavlje 33.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je održavanje odnosa sa Rusijom i Kinom za Srbiju vitalni nacionalni državni interes. On je nakon sastanka sa ruskim šefom diplomatije Sergejem Lavrovim u Moskvi zahvalio Rusiji na čvrstom stavu i podršci koju pruža Srbiji kada se radi o teritorijalnom integritetu i suverenitetu i pitanju Kosova.
Za nas je to od vitalnog značaja. Od vitalnog značaja da znamo da u Savjetu bezbednosti imamo jedan siguran glas koji će uvijek biti protiv nezavisnosti Kosova i Metohije i koji će uvijek biti za pitanje teritorijalnog integriteta Srbije. I tako da za nas je razvijanje prijateljskih odnosa, održavanje, očuvanje prijateljskih odnosa sa Rusijom i Kinom vitalni nacionalni državni interes.
Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova, ali vodi dijalog sa Prištinom o normalizaciji odnosa pod pokroviteljstvom Evropske unije, koji treba da rezultira pravno obavezujućim sporazumom. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je da je Rusija zainteresovana da spreči nove krize na Balkanu, prenosi Beta. Lavrov je izjavio da Rusija ceni odnose sa Srbijom i da je zadovoljna kako se realizuju zajednički projekti. Istog dana, kada je Dačić u poseti Moskvi, u tom gradu održava se prijateljska fudbalska utakmica srpske i ruske fudbalske reprezentacije. Srbija je prva evropska država čija fudbalska reprezentacija igra u Rusiji od početka invazije te zemlje na Ukrajinu u februaru 2022. A Srbija je jedna od rijetkih evropskih zemalja koja nije uvela sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Kraj ulaznih vrata zgrade u kojoj živi novinar i vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Dinko Gruhonjić jutros je osvanuo grafit mržnje. Dinko Šakiću za večni dom si spreman napisano je na zidu kraj ulaznih vrata uz potpis Srpska Vojvodina. Taj grafit nastavak je višednevnih napada na Gruhonjića zbog montiranog snimka objavljenog na društvenim mrežama u kome navodno Gruhonjić veliča ustaškog zločinca Dinka Šakića. Nezavisno društvo novinara Vojvodine zatražilo je od tužilaštva i policije da hitno procesuiraju odgovorne za otvorene prijetnje ubistvom Gruhonjiću. Bivši predsjednik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić u petak 22. marta ide na izvršenje četvorogodišnje kazne u Zavod za izvršenje krivičnih sankcija Bosne i Hercegovine u Istočno Sarajevo, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa njegov branilac Elmir Jahić. Novalić je osuđen za zloupotrebu položaja i ovlašćenja tokom nabavke 100 respiratora iz Kine u vrednosti od 5,4 miliona evra u aprilu 2020. odmah nakon proglašenja vanredne situacije zbog pandemije korona.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da li je u Hrvatskoj na delu ustavna kriza nakon odluke Ustavnog suda da aktuelni predsjednik države Zoran Milanović ne može da se kandiduje za premijera na predstojećim parlamentarnim izborima? Na to pitanje za Radio Slobodna Evropa odgovara Jaroslav Pecnik, univerzitetski profesor i bivši izvestilac za Međunarodnu Helsinšku federaciju. Pecnik za Radio Slobodna Evropa komentariše da li je u Hrvatskoj moguća promjena vlasti, kakve bi to posljedice imalo po Evropsku uniju, kao i po odnos Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom. Razgovarala Leila Sarić.
Da li bi moglo doći do promjene vlasti u Hrvatskoj?
Ja ću vam odmah reći, ja sam onaj sigurno koji zagovara promjenu vlasti, ali ne zato što nešto volim posebno SDP ili ne znam, zato što imam povjerenje ili uvjerenje da će lijevo-liberalna koalicija učiniti čuda, ali naprosto iz, ponavljam opet, higijenskih razloga. HDZ je predugo na vlasti. Ko je predugo na vlasti, taj zlorabi vlast, zlorabi moć, mi to vidimo iz dana u dan u Hrvatskoj. Plenković je po tom pitanju gori od Sanadera, u tom smislu da su kriminal i korupcija zavladali cijelim društvom. Okupirane su sve zajednice, javne i državne, od znanstvenih, sveučilišnih, akademskih do sportskih društava. Svime vlada HDZ i tomu treba stati na kraj. To se jedino može, naravno, izborima, zapravo, to je najlegalniji i najbolji put. I toliko ja mislim da bi trebalo doći. E sad, da li će doći do promjena? Teško je suditi po ovim sadašnjem stanju stvari. Moguće je, lako, jer dok nije Milanović ušao, teško je bilo povjerovati da se ne znam, oporba može okupiti i da može na neki način nadvladati HDZ. Sada su to realne šanse, ali nemojmo zaboraviti, HDZ ima stabilno biračko tijelo i HDZ nije od jučer, također ima tamo sposobnih ljudi koji znaju svoj posao, jel? I koji su pogotovo vični pregovorima, a to znači kupovini preletača, glasova, kako da kažem, trošenju javnih i državnih sredstava za privatne i partijske svrhe, to su na koncu pokazali, zato HDZ i jeste kažnjen u vrijeme Sanadera, odnosno nakon Sanadera kao kriminalna organizacija, tako da je lako moguće da i HDZ bude taj koji dođe u priliku sastavljati vladu. Još jedna realna je mogućnost koju se opet malo govori, a to je da doista može doći do pat pozicije i do raspisivanja novih izbora, da nitko ne bude u stanju sastaviti vladu, što bi bilo po meni najgora situacija. Ali u svakom slučaju, eto, otvoreno, mislim da su potrebne promjene i da su one moguće, ali niko ne može staviti ruku u vatru, jer ovo su doista i bit će najneizvjesniji izbori od postanka demokratske neovisne Hrvatske.
Još ćemo se dotaći razlika u stavovima Plenkovićeve vlade i predsjednika Milanovića i oko Bosne i Hercegovine, s obzirom da je Milanović kritiziran zbog susreta sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, dok je predsjednik kritizirao vladu zbog odnosa prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Dakle, ukoliko Milanović postane premijer, ukoliko bi izbori donijeli mogućnost, jeli, da SDP sa koalicionim partnerima bira vladu, što će biti politika prema Bosni i Hercegovini uopće i prema Hrvatima ovdje?
Vidite ovako, ja osobno mislim ova njegova avantura ili njegova susretanja sa Dodikom svakako zvuče jako loše i ne ostavljaju dobru sliku. Ali nemojmo opet zaboraviti, do susreta sa Dodikom je dolazilo i sa strane Plenkovića i sa strane Dragana Čovića. Prema tome, sve samo trpati Milanoviću u grijeh, a ovu dvojicu abolirati, mislim da nema smisla ni potrebe.
Bio je ovo Jaroslav Pecnik, univerzitetski profesor i bivši izvestilac za Međunarodnu Helsinšku federaciju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najmanje 13 osoba je ranjeno, među kojima jedno dete, u ruskom raketnom napadu na glavni grad Ukrajine, Kijev. Novi je bilans koji je saopštila Ukrajinska služba za vanredne situacije. Više desetina ljudi je evakuisano iz svojih domova. Iznad grada je oboreno oko 30 krstarećih i balističkih projektila, rekao je šef Vojne uprave Kijeva Sergij Popko. Rusija će preduzeti recipročne mere u skladu sa sopstvenim interesima i koristiti sve pravne mehanizme koje joj stoje na raspolaganju ako Evropska unija koristi profit od zamrznute ruske imovine za kupovinu oružja za Ukrajinu, saopštio je Kremlj. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov dao je te komentare uoči sastanka lidera Evropske unije na kojem bi trebalo da se razgovara o tom pitanju. Satelitski snimci koje je analizirao satelitski centar UN-a pokazuju da je 35% zgrada u Gazi razoreno ili oštećeno od početka rata Izraela i Hamasa, organizacije koju Sjedinjene Države i Evropska unija označavaju kao terorističku.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vlada Crne Gore dala je skupštinama opština Budva, Šavnik i Andrijevica rok do 25. marta da donesu strateške planove razvoja i druge odluke kako bi bili sprečeni prevremeni izbori. Ukoliko do ponedeljka ne postupe po upozorenju, ulogu skupština opština preuzeće odbori poverenika koje imenuje vlada, pripremio Miloš Rudović.
Pomoćnica ministra javne uprave Nina Blažić pojasnila je za Radio Slobodna Evropa da u slučaju imenovanja odbora povjerenika u Budvi, Šavniku i Andrijevici slijedi odluka o raspuštanju skupštine opština. Ustavom je propisano da vlada može raspustiti skupštinu ukoliko duže od 6 mjeseci ne vrši svoje nadležnosti.
Koliko skupština opština Andrijevica, Šavnik i Budva ne postupe po odluci o upozorenju, vlada Crne Gore će uvesti odbore povjerenika u ove tri opštine, što znači da će se raspustiti skupština opštine, a da je onda obaveza predsjednika države da raspiše izbore za u ovim opštinama.
To bi bio drugi put u 2 godine da vlada imenuje odbor povjerenika u Budvi. Naime, vlada je marta 2022. godine imenovala petočlani odbor povjerenika, a prijevremeni izbori su poslije odlaganja održani 7 mjeseci kasnije. Među glavnim razlozima, skupštinama opština Budva, Šavnik i Andrijevica spočitano je da nisu donijele strateške planove razvoja. Sagovornica Radija Slobodna Evropa Nina Blažić ističe da neke od ovih opština nemaju strateški plan razvoja po 6-7 godina. Ali to nisu jedini njihovi problemi.
U svakoj od ovih opština postoje određeni specifični izazovi. Naprimjer, evo, u Skupštini opštine Budva nemamo imenovane potpredsjednike opštine. Na taj način ugrožena je funkcionalnost izvršnog organa opštine, posebno u okolnostima gdje je predsjednik opštine u pritvoru. Dakle, također vlada je naložila Skupštini opštine Budva da privremeno udalji sa rada predsjednika opštine u skladu sa zakonom o radu. Sa druge strane imamo Andrijevicu, u kojoj duži vremenski period imamo situaciju shodno koje se ometa rad Skupštine opštine i ometaju odbornici u vršenju svojih ovlašćenja. Dakle, Skupština ne može da odluči o predlozima za razrješenje predsjednika opštine i predsjednika Skupštine opštine. Ministarstvo javne uprave je više puta ukazivalo da je predsjednik Skupštine opštine dužan da obezbijedi održavanje sjednice i da obezbijedi da Skupština opštine vrši svoje zakonom utvrđene nadležnosti. Predsjednik Skupštine opštine Andrijevica nije postupio. U Šavniku također imamo specifičnu situaciju gdje opštinska izborna komisija Šavnik ne postupa u skladu sa rješenjima Državne izborne komisije. Dakle, imajući u vidu da opštinska izborna komisija odgovara za svoj rad organu koje je imenovao, a to je u konkretnom slučaju Skupština opštine, zahtijevali smo od Skupštine opštine Šavnik da preduzme mjere u cilju obezbjeđivanja da opštinska izborna komisija koja za svoj rad odgovara toj Skupštini opštine da postupi u skladu sa rješenjima Državne izborne komisije. Dakle, sa nivoa Ministarstva javne uprave, čitavo ovo vrijeme, radili smo sve u cilju rješavanja kriza u ovim opštinama. I sada smo preduzeli one mjere koje su, mogu reći, i nepopularne, jer raspuštanje skupština opština i donošenje odluke o prvo upozorenju pa o raspuštanju je negdje krajnja mjera koja treba da se realizuje u onim krajnjim okolnostima kada više zaista ne postoji drugi mehanizam za rješavanje tih kriza. Zato je ovo prilika da apelujemo i na donosioce odluka na lokalnom nivou da zaista budu odgovorni, prije svega prema građanima, i da obezbijede vršenje nadležnosti organa lokalne samouprave.
Skupštinama opština dat je rok do ponedjeljka 25. marta da postupe po upozorenjima vlade. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Rudović.
Deca iz Kragujevca posjetila su Muzej radnog djetinjstva u Sarajevu. Došli su sa nastavnicima i direktorom škole i proveli nekoliko sati u muzeju koji čuva hiljade ličnih predmeta, fotografija, pisama, svesaka, dokumenata i drugih uspomena onih koji su djetinjstvo proveli u ratu u Bosni i Hercegovini. Organizator posete je Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji. Prenosi Dženana Karabegović.
Postavili smo kamen temeljac u arhitekturi mira jednog novog doba. Ovako je Jelena Stefanović, nastavnica jedne osnovne škole iz Kragujevca, prokomentarisala posjetu 23 đaka Muzeju ratnog djetinjstva u Sarajevu. Učenici 6. i 7. razreda osnovne škole su u Sarajevo došli na inicijativu svojih nastavnika i nastavnica. Ovo je prva posjeta djece iz Srbije posvećena obilasku ovog muzeja, u kome se nalaze hiljade ličnih predmeta, fotografija, pisama, svesaka, dokumenata i drugih uspomena onih koji su djetinjstvo proveli u ratu u Bosni i Hercegovini. Jelena Stefanović je zajedno sa ostalim nastavnicima iz Srbije i Bosne i Hercegovine prošle godine učestvovala u radionici u kojoj se kroz edukativnu metodologiju Muzeja ratnog djetinjstva i predmete muzeja nastoji približiti bitnost mirovnog obrazovanja u školama. Organizator radionice Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji. Sofija Todorović, programska direktorica inicijative, kaže da su djeca bila podijeljena u grupe, a svaka grupa imala svog edukatora.
Pa je jedan deo posete bio da su prolazili kroz muzej, razgovarali o eksponatima, pa su pisali, ima jedan interaktivni deo gdje su pisali svoje utiske, pa smo onda imali razgovor o tome, koja priča se njima najviše dopala, zbog čega mi je ona važna, šta misle da to znači, i povezivali su to sa nekim svojim ličnim situacijama i osjećajima koje su doživjeli sad ovako kao jako mali.
Djeca iz Kragujevca su donijela i poklone. Među njima je i slika djevojčice na kojoj se nalaze simboli Kragujevca, među kojima je i spomenik iz Memorijalnog parka Šumarice, gdje je 1941. početkom Drugog svjetskog rata strijeljano nekoliko stotina djece.
Tokom posete kad smo stigli u muzej, došla je jedna nastavnica iz Sarajeva sa troje đaka, pa su zapravo oni zajedno sa decom iz Srbije učestvovali u ovoj poseti, razgovarali zajedno, razmenjivali, nastavnici su se upoznali, bio je tu i direktor škole iz Kragujevca o kojoj govorimo. To su, znate, jako važne stvari. Jako je važno da deci određene teritorije ili delovi ovog regiona ne ostanu etiketirani kao neprijateljski bez da su ikada o njima bilo šta saznali ili čuli.
I u Muzeju ratnog djetinjstva, koji je otvoren 2017. smatraju kako je posjeta djece iz Kragujevca prvi korak u jačanju saradnje sa školama širom Srbije, ocjenjujući da je cilj ovakvih aktivnosti promovisanje kulture mira, kao i omogućavanje djeci i mladima da razviju svijest o važnosti empatije i razumijevanja različitih perspektiva. Prema zvaničnim podacima, 1601 dijete je stradalo tokom opsade Sarajeva od 92. do 95. Prema sudskim presudama na međunarodnim i domaćim sudovima, najmanje 53 djece u Sarajevu je ubijeno snajperom, a više od 14.000 ih je ranjeno. Najviše su ubijana na igralištima ispred zgrada gdje su im geleri zauvijek prekidali djetinjstvo. Za zločine nad djecom počinjene tokom opsade Sarajeva za sada niko nije odgovarao. Vlada kantona Sarajevo je 2019. donijela odluku da se 5. maj obilježava kao dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa.
Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotify, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
21. mart se obeležava kao svetski dan osoba sa Downovim sindromom. I dok se u Srbiji ovaj dan obeležava nizom manifestacija u više gradova, preciznih podataka koliko je osoba sa Downovim sindromom nema. Roditelji dece sa Downovim sindromom i predstavnici udruženja koja pružaju psihosocijalnu pomoć za Radio Slobodna Evropa kažu da podrška države postoji, ali da nije dovoljna. Priču donosi Mila Manojlović.
To mi je bila jedna od najtežih odluka u životu koju sam donela.
Opisuje za Radio Slobodna Evropa odluku da svoju ćerku sa Downovim sindromom prebaci iz redovne u specijalnu školu Marija Marjanović, majka 13-godišnje devojčice sa Downovim sindromom i direktorka udruženja Best Buddies, najbolji prijatelji Srbija, koja se bavi podrškom osobama sa mentalnim smetnjama u razvoju. Pre 13 godina Marija Marjanović na svet je donela blizance, Viktora i Teodoru. Teodori su ustanovili da ima Downov sindrom. Reč je o poremećaju na hromozomima koji uzrokuje kašnjenje u fizičkom, intelektualnom i jezičkom razvoju.
Za dete mi je tada rečeno, šta bi, ja sam pitala šta da radim, ja sam, pa kaže kao i sa svakim drugim detetom. Što nije istina.
Kaže Marija. Ukazuje da joj je nedostajala psihološka podrška kada je saznala za dijagnozu, ali i konkretni savjeti lekara. Isto tako, informacije o Downovom sindromu nije mogla da nađe na jednom mestu, već se informisala putem interneta i u razgovoru sa drugim roditeljima. Država je, kako kaže, obezbedila neophodnu fizikalnu terapiju, ali su na nju morali da čekaju.
Ono što dobijamo od države, ja ne mogu da kažem da ne dobijemo ništa jer to nije istina, ali se ne dobija dovoljno. Fizikalne terapije su nama bile zakazivane jednom u tri nedelje. Umeđu vremenu ja da vežbam kod kuće sa detetom. I to je u redu, ali ja moram da imam sa stručnim licem svakodnevne fizikalne terapije da ima dete.
Teodore je, kaže njena majka, išla redovno u vrtić sa svojim bratom blizancem. Problem je nastao kada je krenula u prvi razred redovne škole. U Srbiji je 2009. godine uvedeno inkluzivno obrazovanje, koje podrazumeva uključivanje dece sa poteškoćama u razvoju u školski sistem. Deca sa smetnjama u razvoju u redovnim školama nastavu pohađaju po individualnom obrazovnom planu, takozvanom IOP-u, i imaju prilagođeno gradivo. Marija Marjanović objašnjava da je njena ćerka celu školsku godinu išla u prvi razred, ali bez individualnog obrazovnog plana, što je bila obaveza škole, nakon čega je odlučila da je prebaci u specijalnu školu. Najveći problem, ukazuje Marija Marjanović, biće kada Teodora napuni 18 godina i izađe iz školskog sistema. Tada će ostati bez ikakve podrške države, pa i bez ličnog pratioca.
Vi se suočavate sa situacijom da dete završava srednju školu, nema više pratioca, roditelji treba da rade jer su i dalje radno sposobni, dete nema posao i nemate pojma više ko će da brine o detetu i na koji način.
Preciznih podataka o tome koliko je osoba sa Downovim sindromom u Srbiji nema. Nezvanični podaci nevladinih udruženja pokazuju da između 3 i 5 hiljada osoba u Srbiji ima Downov sindrom. Na to za Radio Slobodna Evropa ukazuje Biljana Radovanović, predsjednica udruženja Down Kragujevac.
Država Srbija nema nikakav registar osoba sa Downom, da nemaju nikakve zakone koji su prilagođeni njima, da ih proprate. Sisteme podrške uopšte ne prepoznaju da im je potrebna podrška. Nemaju precizirane instrukcije sve te komisije koje donose odluke o nama. Oni su prepušteni porodicama, bukvalno porodicama. Ne prepoznaju se kao osobe sa invaliditetom, ne prepoznaju se da imaju neke potrebe, nevidni su totalno.
Svetski dan osoba sa Downovim sindromom obeležava se 21. marta odlukom Ujedinjenih nacija od 2011. Datum je odabran zbog toga što osobe sa Downovim sindromom na 21. paru hromozoma umjesto dva imaju tri hromozoma. U znak podrške osobama sa Downovim sindromom na taj dan nose se čarape različitih boja kao simbol različitosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
bilo je ovo sve što smo vam pripremili u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. Srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Nevene Bogdanović.
Poglavlje prvo.
Probudim se jedno jutro kad tamo Evropska unija, ali nismo ušli mi, nego ona došla. E, to je dan o kojem sanjam. Uređen sistem i pravnu državu, a ne onu u kojoj se non stop osjećam kao da drmaju voz kako bi dremljivi putnici imali osjećaj da se kreće. To je dan u kojem bi se čista obraza ušetalo u uniju. Međutim, svašta ima u tom međutim, polako. Za početak, ja sam Leila Omeregić-Ćatić, a ovo je podcast ZIP, to je Zavir ispod površine, u kojem govorim o bosansko-hercegovačkom pogledu na Evropsku uniju iz zadnje klupe. Moji sagovornici u ovom ZIP-u su Adi Ćerimagić, viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost u Berlinu, Rikard Jozvijak, urednik za pitanje Evropske unije i NATO-a na Slobodnoj Evropi i naravno građani Bosne i Hercegovine, što iz zemlje, što iz inostranstva. Pokušat ću da u nekih pola sata dobijemo sliku kroz što je prošla, prolazi i tek će da prođe BiH. Da li se sav proces ka Uniji mogao pokrenuti ranije i zašto nije? Zašto sad? Hoće li sad brže, bolje, jače i zašto? Šta se očekuje na tom putu? Čemu služe u stvari pristupni pregovori i na šta mi uopšte mislimo kada kažemo da hoćemo u Evropsku uniju?
Pa sigurnost, prvo sigurnost, jer evo vidite kakva su previranja u zadnji niz godina. Kad se Evropa udruži, normalna stvar da je veća i sigurnost, našto ako uđemo i u NATO, to bez danika.
Da ljudi imaju veća prava, bolji život, povećali bi, ne znam, nema plate, na primjer, i standard neki života. I to bi nam dosta pomoglo, je li tako? Da mogu obezbijediti sebe, svoj život, svoju porodicu. To nije ništa specijalno. Da ja mogu priuštiti sebi svoj auto, svoj stan.
A živite ovdje?
Ne.
Nego?
Živim u Njemačkoj, u Evropskoj uniji.
Kad ste otišli?
Prije godinu dana.
Zašto ste otišli?
Pa zbog toga što nisam imao dovoljna primanja ovdje. Mislim da mi je život bolji tamo.
Jesu ispunila vaše očekivanja koja ste imali od tog odlaska?
Da.
Šta radite tamo?
Pravim komponente za vozove, elektrofirma. Nema neke određene perspektive trenutno za život mladima u Bosni i Hercegovini.
Rekli su nam Dobojlija Sedad i Dervenčanin Marko, koji su manje od minut saželi probleme života koje BH vlasti ne rješava. Kako to rade Njemci? Priča nam Damir Bašić, videoproducent koji već nekoliko godina živi u Kelnu.
Njemačka je vrlo jednostavno jedna normalna zemlja sa jako puno problema, ali koji se pokušavaju riješiti. Sa većim ili manjim uspjehom se to dešava, ali osjeća se onako, da kažem, u narodu se osjeća da postoje ti neki ljudi koji su na kraju krajeva naravno i plaćeni za to da rješavaju probleme. Eto. Ali su i ljudi puno kritični, Njemci su puno kritični prema svemu, prema sebi, prema svojoj državi, prema životu generalno uopšte. Koliko god ovo će sad možda glupo zvučati, Njemcu nije Njemačka najbitnija. Njemcu je on ili ona sam sebi najbitniji. Ako je Njemac ili Njemca zadovoljna, onda je i država okej. Okay. Ako nisu oni zadovoljni, onda će država imati jako velikih problema.
Poglavlje drugo.
Ako izuzmemo onih nekoliko postratnih godina, kada je ono počelo ovo primicanje Evropskoj uniji? To će svakako nekad biti u nekoj kratkoj lekciji iz istorije. Završen rat 1995. do 2024. politička previranja, 2025. Bosna i Hercegovina se priključila Evropskoj uniji. Pišeš li? U Evropskoj uniji se 1999. rodila nova valuta euro. Iste te godine Bosna i Hercegovina počela proces stabilizacije i pridruživanja koji je trajao 16 godina, dakle do 2015. kada je stupio na snagu. Do tada sam ja rodila sina, euro je već i zaboravio datum svog rođenja, japanski magnetni levitirajući voz oborio svoj svjetski rekord, postigao brzinu od 603 km na sat, a održana je i prva tehnička runda pregovora Bosne i Hercegovine i Evropske unije o sporazumu o pridruživanju. Tražila sam na YouTube izjave s te istorijske runde, onda sam skontala, pa možda tada nije postojao YouTube. Provjerim kad fakat prvi video na YouTube objavljen u aprilu 2005. Tako da ga mi u prvoj rundi pregovora 2006. sigurno još nismo koristili. 10 godina kasnije, 2016. Bosna i Hercegovina je predala zahtjev za članstvo, moj sin proslavio 12. rođendan, a Dragan Čović, tadašnji predsjedavajući predsjedništva, nakon što je predao aplikaciju, reče:
ja sam siguran da danas više povratka nema. Bosna i Hercegovina mora stići svoje istočne susjede na tom europskom putu.
3 godine poslije, 2019. Europska komisija usvaja mišljenje o zahtjevu BiH za članstvo u Europskoj uniji, a sin u drugom razredu srednje škole usvaja mišljenje da ljudi koji čine državni aparat njemu i nikome u BiH zapravo i ne žele dobar život. Ne prođeše ni 23 godine od početka procesa stabilizacije i pridruživanja, odnosno 6 godina od apliciranja za članstvo, sin uveliko studira u jednoj od zemalja članica Europske unije, a Bosna i Hercegovina se upisala u status kandidata krajem 2022.
Sezame, otvori se. Of course more progress
is necessary to join our... Naravno, potrebno je još napretka da bi se pridružili našoj uniji. Ali zemlja pokazuje da može da ispuni kriterijume za članstvo i težnju njenih građana da budu dio naše porodice. Zbog toga ćemo danas odlučiti da preporučimo vijeću otvaranje predpristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom.
Tako nas je 13. marta 2024. obradovala predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Hvala ko da smo ušli. E sad realno da vidimo šta se to dešava sad kad nije dosad i kada bi to sad moglo biti. Kolegica Una Čilić razgovarala je sa urednikom za pitanje Evropske unije i NATO-a na Slobodnoj Evropi, Rikardom Jozvjakom.
Zašto je Bosna i Hercegovina sada u poziciji da dobije bolji i pozitivniji odgovor od Evropske unije? Da li samo zbog ispunjenih kriterija ili zbog političkog okruženja?
I'm sort of gonna say both, in fact. It's, I know it's a boring answer, but let me unpack that a bit.
Reći ću oboje. Znam da je to dosadan odgovor, ali dopustite mi da pojasnim. Prije svega, Bosna se zapravo jeste reformisala. Kao što ste vidjeli, požurili su sa mnogim reformama u zadnjih mjesec dana, a to se primijetilo i u Briselu. Tako da su označili nekoliko polja završenim i rekli: da, vidite, donijeli smo ove zakone, znači ispunili su šta se tražilo. U određenom smislu, odluka se temelji na zaslugama. No, kao i sa svime kada je u pitanju proširenje Evropske unije, gledajući i unazad, ovo je politička stvar. A otkako je počeo rat u Ukrajini i ove tri istočne zemlje, posebno Ukrajina i Moldavija, krenule prema EU, dobile status kandidata, počele otvarati pregovore o pristupanju, Bosna se okitila njihovim perjem. Oni imaju pristalice unutar Evropske unije koje guraju tu neku vrstu dvostrukog kolosijeka da Zapadni Balkan mora ići ruku pod ruku s istočnim zemljama, a pod Zapadni Balkan čitaj Bosna.
With the eastern countries and for the western Balkans read Bosnia.
And how is... I kako će se završiti? Da li će svi krenuti naprijed?
So, yes, I believe that still we are in...
Vjerujem da smo još u, kako u Briselu vole da kažu, zamahu proširenja. Šta to znači? Evropska unija još uvijek ima, recimo to tako, kolektivno raspoloženje za donošenje pozitivnih odluka. Pitanje je šta je sljedeće. Jedna stvar je reći da otvarate pristupne pregovore, no pravo pitanje je kada zapravo otvarate pregovore. I to je nešto što će, ja mislim, biti odlučeno kasnije. Mislim da bi se to moglo desiti u junu, ali mislim da je vjerovatno da će de facto pregovori o pristupanju početi kasnije ove godine ili čak i sljedeće godine.
It's likely that you de facto will start accession talks much later this year or even next year.
Nego šta ono mi u stvari mislimo kad kažemo da hoćemo Europsku uniju?
Iskreno, nedavno sam boravila u Hrvatskoj, tačnije u Dubrovniku, s obzirom da je sjeni turistički grad kao i Mostar. Nisam ništa specijalno primijetila da je njima Evropska unija donijela što mi već nemamo. U smislu, standardi isti, auta voze ista, oblače se isto kao i mi. Možda samo razlika je u dostupnosti nekih proizvoda kojih kod nas nema. Naravno da bi nam Evropska unija otvorila vrata nekim drugim, možda političkim okvirima, a što se tiče životnog standarda, zemlje kao Hrvatska i slično ne prednjače puno. Evropska unija im nije donijela ništa posebno.
Pa Evropska unija pruža više mogućnosti, naravno, ali mi uopšte nije jasno zašto mi ne bismo ušli u Evropsku uniju, kad zemlje iz okruženja su već ušle davnih dana, ne znam zašto mi ne bi. Znači, kad je ušla Bugarska, Rumunija, Hrvatska, ne razumijem zašto nama ne dozvoljavaju.
Tako Mostarke Nela i Zerina na pitanje odgovaraju konstatacijama i pitanjima. I upravo Adi Ćerimagić, viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost u Berlinu, Mostarkama i svima nama s percepcijom da je to sve u 5DK, kaže.
Mislim da tu je pitanje percepcije, zbog toga se ja radije oslanjam na izvještaj Europske komisije, koji ne gledaju samo da li postoje zakoni, da li postoje određene institucije, već gledaju i provedbu tih zakona, odnosno načina na koje različite institucije funkcionišu, na koji način se biraju sudije, tužioci, koliko slučajeva godišnje u određenim aspektima ima. Bježim od percepcije iz razloga što ako danas recimo građane Bosne i Hercegovine pitate šta misle o tome da li i u kojoj mjeri su Hrvatska, Bugarska ili Rumunija ispred Bosne i Hercegovine, u kojoj mjeri je politička situacija, politički odnosi ili tako dalje dramatično bolja u tim zemljama, mislim da veliki broj građana bi rekao da tu i nema neke velike razlike. Međutim, ono što to je percepcija i ona je rezultat naravno i onoga što mi čujemo ili ne čujemo situaciju u tim zemljama. I zbog toga mislim da upravo izvještaj i gledanje dakle stvari dalje od same percepcije u stvari daju puno jasniju i puno bolju sliku o tome.
Aha, okej. A kako s ocjenama stoji Bosna i Hercegovina? Ima li primjera da pritisak javnosti utiče na političare? Je li BiH bila spremnija prije nego sada? A što nije Evropska unija bila spremna? Realno, da li je jedna država Zapadnog Balkana spremna za članstvo?
Europska komisija svake godine objavljuje vrlo detaljni izvještaj o nivou pripremljenosti kandidata za članstvo u Europskoj uniji. U 33 poglavlja, odnosno područja, od vladavine prava, kvalitete statistike, zaštite okoliša, do pitanja kao što su javna nabavka i slično. I u svojoj ocjeni nivoa pripremljenosti ima skalu od 1 do 5, kao i ocjena u našem školskom sistemu. I prema ukupnom skoru za zemlje kandidate, ni jedna od 6 zemalja Zapadnog Balkana u ovom trenutku nije pripremljena za članstvo u Europskoj uniji. Najnaprednija među njima je Crna Gora, ali još uvijek je daleko od toga. Najnepripremljenija zemlja je Bosna i Hercegovina, dakle čak i Kosovo, koje još uvijek nije ni kandidat za članstvo u Europskoj uniji, je bolje pripremljeno od naše zemlje.
A zašto su druge zemlje počele sa pregovorima davnih dana, ove zemlje regije, a Bosna i Hercegovina je na začelju?
Bosna i Hercegovina je po prvi put razmišljala da preda zahtjev za članstvo u Europskoj uniji naše predsjedništvo tadašnje 2009. godine. Međutim, u isto vrijeme kada su to radile Crna Gora, Srbija, Albanija i kada je postojala inicijativa tadašnjeg švedskog predsjedavanja Europske unije da na neki način se pokuša staviti 2014. možda kao neki datum punopravnog članstva za najveći dio zemalja Zapadnog Balkana na stotu godišnjicu početka Prvog svjetskog rata. Međutim, i u samoj Europskoj uniji još tada je bilo veliki skepticizam prema daljem proširenju Europske unije, a s druge strane, kada je u pitanju Bosne i Hercegovina, na to su se naravno pridodali određeni klišeji koji postoje u Bosni i Hercegovini. Tako da je poruka iz Europske unije za Bosnu i Hercegovinu bila ne nipošto, vi ne možete, ostali mogu. Vi da biste predali zahtjev za članstvo u Europskoj uniji morate ispuniti određene političke uslove. To je bilo nešto što ni jednu drugu kandidatkinju ni prije Bosne i Hercegovine ni nakon Bosne i Hercegovine nisu tražili ispunjavanje teških političkih uslova kao uslova za predavanje zahtjeva za članstvo Europske unije. Jednostavno tada Europska unija je, rekao bi, bila i dijelom umišljena, mislila je da ima nešto tako veliko i tako važno da ponudi Bosni i Hercegovini i političkim elitama, da će jednostavno to samo biti dovoljno da pokrene teške političke odluke. Ono što se nažalost desilo jeste da je to od time krenuo jedan niz našeg međusobnog rovarenja, gdje smo na svakih godinu dvije dobijali nove liste uslova, dok od onih starih lista pola bi recimo bilo ispunjeno, ali pola ne bi. I sa jedne i sa druge strane u stvari je frustracija rasla, nezadovoljstvo i u biti na kraju kada pogledate danas 2024. godine Europska unija je takvim politikom u Bosni i Hercegovini postigla puno manje nego u drugim zemljama regiona, a i sama Bosna i Hercegovina je ostala sa puno lošijom situacijom nego što su to druge zemlje u regionu.
Možemo li onda zaključiti da je Bosna i Hercegovina bila zrelija i spremnija za Evropsku uniju nego što je sad, i postavlja se ovdje pitanje, je li Evropska unija bila kratkovidna i nije imala viziju da sve može krenuti lošijim putem?
U tom periodu, to je i period kada se Bosna i Hercegovina zajedno sa drugim zemljama regiona borila za viznu liberalizaciju. Mi smo tada još uvijek imali vize za šengensku zonu i tada je bila lista od desetina, stotina uslova koje je recimo Bosna i Hercegovina trebala za ispuni da bi uživala u viznoj liberalizaciji. Ako ćete se sjetiti, u tom periodu naši političari su uvjeravali javnost, pa i ne moramo ispuniti baš sve uslove, pa neće oni nas, jer smo dominantno muslimanska zemlja, ne mogu to uraditi, tako dalje. Kada je 2009. godine ipak na osnovu vrlo detaljnog izvještaja ko je šta uradio, zaključeno da osim Bosne i Hercegovine i Albanije nije ispunila uslove za viznu liberalizaciju i da ćemo biti ostavljeni bez vizne liberalizacije, došlo je do dramatične promjene u ponašanju političara u Bosni i Hercegovini zbog pritiska javnosti. U roku od par mjeseci ispunjeni su svi uslovi koji do tog trenutka nisu bili u interesu političara da budu ispunjavani. U tom trenutku mi smo imali i neku koheziju na političkom nivou, institucije, naša direkcija za europske integracije, pa i druge institucije su imale i elana i znanja i iskustva iz procesa postizanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, i mislim da je Europska unija tada dopustila Bosni i Hercegovini da kao druge zemlje u regiji aplicira za članstvo u Europskoj uniji i krene sa procesom odgovaranja na upitnik, izrade mišljenja i tako dalje. Mislim da bi rezultat bio puno bolji i puno napredniji danas u odnosu na ono što je danas situacija. Međutim, kao što sam rekao, Europska unija odlučila da u biti i toj direkciji za europske integracije i svim onim ljudima koji su imali tada iskustvo i znanje i neku koheziju koja je prelazila etničke i političke podjele, su u stvari rekli njima: vi sada sjedite, čekajte na nekoj klupi sa strane, dok mi sa ovim par političara, odnosno famoznim političkim liderima, raspravljamo o velikim političkim temama za koje će jednostavno za obično predavanje zahtjeva za članstvo u Europskoj uniji bilo je vrlo jasno da će biti gotovo nemoguće da oni postignu. I to je onda ojačalo te lidere i dovelo nas dijelom i u situaciji u kojoj smo sada.
I šta smo propustili i zašto Europska unija to propustila da vidi? Ili je vidjela?
Europska unija je propustila to da vidi, rekao bih, iz tog osjećaja samouvjerenosti, rekao bih i zato što je od početka gledala na Bosnu i Hercegovinu kao na drugačiju zemlju u odnosu na druge zemlje u regiji, i rekao bih dijelom i zato što je dio političara u Bosni i Hercegovini takva odnos Europske unije odgovarao, zato što prije svega činio je njih puno važnijim. Sjetit ćete se Štefana Fjulja i razgovora sa političkim liderima, recimo o provedbi presude u slučaju Sejdića i Finci. Putovali su od Praga preko Brisela do drugih glavnih gradova Europske unije, bili su važni, bili su pitani, mogli su da blokiraju i jačali su se. Dok je sve ova sad druga pitanja, od suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, ko upravlja njime, preko visokosudskog i tužilačkog vijeća, na koji način se biraju, sve je to stavljeno na led, i de facto mi od 2010. godine u stvari nismo kao država i društvo imali ni jednu značajnu reformu koju se možete sjetiti, a koja kažete: ok, osim recimo ubacivanja penzionog fonda na budžet i osiguranja finansiranja penzija, teško ćete moći navesti neku značajniju reformu koja je na neki način. Tako da smo došli u jedan period stagnacije u kome su politički lideri postajali sve važniji i važniji, i u kojem u stvari svakodnevnica građana je prevashodno stagnirala. Onda, rekao bih, u posljednje par godina i zbog generalno regionalne i geopolitičke situacije u svijetu, u stvari krenulo da stagnira značajno.
Svakako očekujemo da standard bude bolji, da država bude uređenija i pravno i na sve ostale načine.
Kad Bosna uđe u Europsku uniju, je slobodne granice, to prije svega. Promet roba i usluga, otvorenost.
Očekuju to Martina i Mario iz Livna. Pa da se podsjetimo kako to ide u Europskoj uniji. Damir Bašić je baš nedavno napravio društvenu igricu Memopolis.
U Europskoj uniji isto je puno jednostavnije poslovati, jer jednostavno ne postoje granice. Tako da vi sada evo, možete živjeti u Njemačkoj, odnosno tada biste živjeli u Bosni i Hercegovini i mogli biste prodavati bilo šta ili kupovati od bilo odakle iz Evropske unije, a bez da plaćate carinu. Ja sam sad proizveo nešto u Češkoj i to je došlo u Njemačku bez ikakve carine, bez ikakvih problema, kao da je proizvedeno u Njemačkoj. Proizvedeno je u Evropskoj uniji, a pošto su i Češka i Njemačka u Evropskoj uniji, to znači da nema granica, dakle nema nikakvih problema, tako da će se moći bez ikakvih problema iz, ne znam, Mostara u Dubrovnik ići bez da se prelaze tri granice.
Poglavlje treće o pravim pregovorima i poglavljima.
Crna Gora je pregovore otvorila prije 12 godina, Srbija prije 10, Albanija i Sjeverna Makedonija zvanično prije 2 i još nisu otvorile ni jedno poglavlje. Crna Gora je najnaprednija i otvorila je sva 33, ali teško se zatvaraju pa su privremeno zatvorili samo 3, a Srbija otvorila 22, a privremeno zatvorila 2. Dobila je prošle godine i loše ocjene u ključnim poglavljima 23 i 24 o vladavini prava. Ja to vidim ovako. Upisani ste na medicinski fakultet. Poglavlja su predmeti i ispiti. Morate ih sve položiti ako hoćete dalje. Tu se sve zna, nema filozofije. Vi treba da naučite i položite. Anatomija je ključna i to je za studente koji žele da uče, žele da se bave tim pozivom i liječe ljude. Težak put, ali njihov cilj je jasan. Oni će marljivo učiti i polagati ispite. A može se ostati vječni student, otvoriti 1-2 poglavlja po kafanu. E sad, što se Bosna i Hercegovine tiče, brojne su članice Europske unije koje su spremne da progledaju kroz prste, međutim ima i onih koje traže znanje. O tome, pored ostalog, nastavljam razgovor sa Adijem Ćerimagićem.
Da li su zemlje koje traže potpuno ispunjavanje reformske agende za BiH u pravu?
U pravu su da cilj europskog puta Bosne i Hercegovine treba biti ispunjavanje svih 14 ključnih prioriteta, u biti kao nekog minimuma, jer ono što ćemo morati ispuniti da bismo postali punopravna članica Europske unije je puta 10 tih 14 ključnih prioriteta. Ono gdje su oni u krivu jeste što u ovom trenutku, ili što su 2019. godine, kada su tih 14 ključnih prioriteta postavljeni pred Bosnu i Hercegovinu, vjerovali da regionalna i situacija u Bosni i Hercegovini omogućuje Europskoj uniji da u ovom trenutku ostvari sve te rezultate. Zato što Europska unija u posljednjih nekoliko godina je značajno oslabljena u regionu. Zemlje kao što su Sjeverna Makedonija i Albanija, koje su zaista učinile ogromne napore, promijenila ime, unaprijedila odnos prema albanskoj manjini u Sjevernoj Makedoniji, u potpunosti iz temelja promijenila pravosudni sistem u Albaniji ili u Crnoj Gori, mala zemlja, NATO članica, mala ekonomija, najnaprednija u pripremljenosti za članstvo Europske unije, još uvijek ne zna, nema ni ideju kada bi otprilike mogla da bude punopravna članica Europske unije ako nastavi se reformom. U takvoj jednoj situaciji u kojoj imamo onda i druge elemente, Srbija se naoružava, Srbija u potpunosti je promijenila svoju poziciju i prema Kosovu u posljednjih nekoliko godina, pa i prema Bosni i Hercegovini. U jednoj takvoj okruženju da tražite od političara u Bosni i Hercegovini da mijenjaju nekoliko ustavnih reformi i tako dalje, mislim da u tom smislu, ne vidjeći taj kontekst regionalni, ali i u BiH, mislim da su zbog toga u krivu, da misle da mogu tako nešto, da uspiju u Bosni i Hercegovini, i s druge strane da misle da mogu sebi dopustiti da kažu, ali ako ne želite to da uradite, onda ne možemo ići dalje u procesu, odnosno ne možemo ići dalje sa vama.
Koje stepenice idu dalje i koliko dugo to može trajati?
Otvoreni pregovori znači da se u stvari odnosi Europske unije i Bosne i Hercegovine podižu na jedan novi nivo po pitanju kvalitete odnosa, u smislu da ova politička pitanja pojedina, recimo da se izabere 2 ili 3, ona na neki način postaju dio jednog puno šireg procesa u kome se gleda od toga kako naše agencije za statistiku funkcionišu i rade, do toga koliko sudija se bavi procesima za borbe protiv korupcije, visoke korupcije i tako dalje. Dakle, nivo promatranja Bosne i Hercegovine strane Europske unije, sugestija i podrške za izmjene se u tom smislu mijenja. Kažem u teoriji, zato što u praksi ono što smo vidjeli u posljednjih par godina jeste da zbog nemogućnosti same Europske unije da ponudi konkretno konkretan datum, recimo Crnoj Gori, ili da ubrza procese u Sjevernoj Makedoniji i Albaniji, jer su tamo reforme ipak dešavaju. U stvari, dolazimo u situaciju gdje te reformske stage, jelan za reformama, u stvari slabi i zbog toga onda i ti pregovori ne daju rezultate kakve su davali prije. Međutim, u slučaju Bosne i Hercegovine u ovoj inicijalnoj fazi, to zaista znači da će biti puno više interakcije između Europske unije i Bosne i Hercegovine, da će se raditi okvirno na tome šta je to što je očekivanje od Bosne i Hercegovine do punopravnog članstva u Europskoj uniji. Kažem, ako Europska unija uspije kroz novi plan za rast, kroz neke druge inicijative koje imaju zaista da se napravi atraktivnijom u regionu, onda možemo očekivati da to onda urodi nekim rezultatima koji će promijeniti svakodnevnicu po kojoj građani i privreda Bosne i Hercegovine funkcionišu danas.
Da se nadovežem samo da na ovo, da li će na koji način život BH građana biti bolji?
Pa u smislu, ako dođe do reformi, ako dođe do usklađivanja sa EU standardima, u tom smislu bit će približniji onome što je danas život u Hrvatskoj ili što je danas život u Rumuniji i Bugarskoj. Jače institucije, neovisnije institucije znače da će biti bolja šansa i za privredu i za građane. Europska unija naravno direktno ne veže sredstva, odnosno investicije u zemlje po tome da li one imaju pregovore ili nemaju pregovore. Međutim, ono što znamo iz iskustva nekih drugih zemalja koje su prolaze kroz taj proces jeste da sa otvaranjem pregovora vidi se da javna uprava može koristiti više fondova jer je sposobnija, jer dobiva više treninga, više podrške i u tom smislu građani mogu očekivati i moguće bolju ekonomsku situaciju.
Ako mogu zaključiti i usput postaviti pitanje, znači iz ove geopolitičke situacije i svega ovoga što se trenutno dešava, moglo bi se desiti da Europska unija malo jače pogura Bosnu i Hercegovinu da ispunjava kriterije, a ne da nas ostavi da budemo pri ovom dosadašnjem tempu.
Tako je. Dakle, kad je u pitanju proces samog pregovora, Sjeverna Makedonija i Albanija su svoju odluku o otvaranju pregovora dobili 2020. godine u martu, dakle prije tačno 4 godine. One još uvijek nisu otvorile ni jedno poglavlje, ni jedan klaster, nisu detaljnije ušle u pregovore o članstvu u Europskoj uniji po ovim 33 područja o kojim sam govorio. Što znači da ipak postoji mogućnost da će potrajati prije nego što se krene konkretnije u te reforme, ukoliko nam je to iskustvo. Međutim, u isto vrijeme moramo biti jasni da u vrijeme kad su Sjeverna Makedonija i Albanija otvarali svoje pregovore, nije postojao novi plan za rast, nije postojala ova ideja daju se dodatni novci za uzvrat, za provođenje reformi, zatim nije postojala ta mogućnost barem dijela integracije u jedinstveno tržište Europske unije, to sada postoji. U tom smislu, kao paket možda može u Bosni i Hercegovini dovesti do toga da situacija bude brža.
I ima li Bosna i Hercegovina kapaciteta da prihvati sve ono što se od nje traži?
U ovom trenutku Bosna i Hercegovina ima osnovu da gradi taj kapacitet. Dakle, naša direkcija za europske integracije, ljudi koji se bave EU procesima na entitetskim i kantonalnim nivoima, oni su primili određenu vrstu treninga, imaju određenu vrstu iskustva, sjetit ćete se ispunjavanje upitnika, famoznog upitnika Europske komisije, zatim učešće u predpristupnim fondovima. Sve to je na neki način stvaralo to iskustvo, međutim ni Sjeverna Makedonija, ni Albanija 2020. nisu imali kapacitet koji imaju danas. Taj kapacitet se tek stvara sa procesom. Dakle, to je kao u školi, možete imati teoretsku nastavu, ali prije nego što krenete sa praksom i prije nego što se suočite sa svakodnevnicom, teško možete postati iskusan u onom u čemu radite. Tako da je u tom smislu postoji, ja bih rekao da postoji ta osnova, imamo vrlo dobru direkciju koja ima onda osnovu zajedno sa ostatkom institucija da kroz iskustvo, kroz konkretno iskustvo da se gradi dalje.
Poglavlje 33.
I zato, jer tog dana, onog s početka ovog podcasta o kojem sanjam, ne skupljamo novac za liječenje bolesne djece jer smo već dali za te svrhe u budžet pa se pobrinula država. Dječji doplatak nije jednokratna pomoć, nego ulaganje u budućnost društva. Zapošljavanje nije preko stranačke štele, ginekolog je ginekologa, ne direktor vodovoda. Nema povratnika u kriminal po 100 puta od ranije poznatih policiji jer su u zatvoru, kao i oni koji tuku svoje žene i djecu. E tog dana o kojem sanjam, građani postaju postaju poslodavci, a političari na vlasti uslužna djelatnost koji strepe od tvog glasa i pitaju se jesu li dovoljno uradili za tebe. Ali i da te kazne kad ne poštuješ zakone i pravila ponašanja. Sve to traži i odgovornost građana i podizanje svijesti o svemu na viši nivo. Nema parkiranja po trotoarima, skupljaju kesicu to što je kućni ljubimac ostavio iza sebe, ne podmiču ljekara, policiju, sudije, profesora itd. I da završim citatom, nemam ton, ali imam tekst koji smo tada radili jednog BH građanina anketiranog tog 25. januara 2006. kada je počela prva runda pregovora BiH-EU. Mislim da je ključan. Pitanje je bilo, šta misli kada će BiH u Europsku uniju?
Nije bitno uopšte da li će Bosna i Hercegovina biti članica Europske unije, a dobro bi bilo da bude, nego je bitno da dostigne europske standarde.
Ja sam Lila Omeregić-Ćatić i ja, kao i mnogi od vas, evo decenijima već živim jednom nogom u Europskoj uniji, a druga se lagano izvlači iz gliba. Kako god, nek je sa srećom cijeloj regiji. Dosta je razvlačenja, idemo sad brže. I hvala na saradnji kolegicama Uni Čilić i Željki Mihaljević te kolegama Arnesu Grbešiću i Mirsadu Behramu. Podcast Zaviri ispod površine, kao i sve naše druge podcaste, potražite na slobodnaevropa.org, Spotify, te Apple i Google podcastima. Ćao!